Nobuhle sithando sami. Nobuhle sithando sami. Sengiqala ukuqhaphela kokuqala kothando lwethu. Mhla ngiqala ukukubona ngangiqala ukubona into kaze ezongishaya ngizwe ngikhexela uvalo. Phela amadolo besengena amanzi emadolweni. Bekumnandi mhla ngikubona, ngikubuza igama lakho ngitshela unginobuhle. Mhla ngiyobika ngizobiza khona kwamabika ngizobe ngishaye zonke zaphelela phela mina nawe. Bemide iminyaka sizama ukuthandana, sixabana izivamono zingena phakathi kwethu. Ngiyacela Nobuhle. Nobuhle sithando sami. Ngisacela ungivumele ngithathe inhliziyo yakho. Ngumfo kaNdlovu ugatshena uboya benyathi. Ngifuna ukuyishaya iphelele. Ngosongabusumbuluka ekhakini akekho umuntu ozongivimba. Mhla ngiqhamuka bonke bayolilizela. Mhla ngingena bonke bayojabula. Akekho umuntu oyofisa ukungishiya ngikhala. Akekho oyofuna ukukubona ujabule. Abaningi bazokufisa ukukubona ukhipha izinyembezi. Kepha ngeke baze bakubone kwenzeka lokho-ke. Kusayimini usakhile ngiqhamuka kuwe ngiyibhethe isikhumba semvu kodwa ngaphakathi ngiyingcanga kodwa ngeke ngize ngikukhombise lokho ngoba phela wena ngiyakuthanda. Mase ngihamba bangibeka amabala bangibinza ngenja uqobo sithando sami ngicela ungayilaleli izifamona. Usayimini engikuthandayo mhla ngikubona ngangijabule ngangifisa ukugijima ngonke amagceka kini impela. Mhla ngiyoqala ukuba hlangana nawe ngakubona ujabule uneme. Kwenjabulo yami ngabona amagagaso lwandle. Ngingeke ngize ngawabamba ngesandla. Ngingeke ngize ngakhuluma kuyikho. Sithando sami, sengikhulume kwanele. Ntaka mabika, ntaka mabika. Ngicela ungidedele ngiyobika ngakho konke okusesifubeni sami. Ngicela ungidedele ngiyokhuluma ngayo yonke into engiyizwa ngaphakathi. Phela sengikhathele ukufela ngaphakathi. Sengikhathele ukufela ngaphakathi. Kuseyimini usakhile wakho. Kuseyimini usakhile wakho. Le nkondlo ibhalwe uZulu Girl, The Poetry, ayihayele usakhile.